Подкасты «Радио Свобода».
Завтра у Вашингтоне маються обвестить про початок стратегічного діалогу поміж Сполученими Штатами і демократичною Білоруссю. Тепер у Штатах знаходиться велика делегація білоруських демократичних сил. Сьогодні Світлана Тихановська виступає у американському конгресі. Що може отриматися з цього діалогу? Про це ми погуторимо у програмі «Події і коментар» на каналі «Свобода преміум». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі політолог, редактор білоруського штогодника Вадим Мажейко. Вадим, дякую великий, що знайшли час погуторити.
Привітання, дякую вам.
Світлана Тихановська написала у артикулі у газеті «Вашингтон пост», що для того, щоб демократія вернулася у Білорусь, треба допомога Сполучених Штатів Америки. Ви погодитеся з такою оцінкою?
Ну, видавочно було б дивно, коли б Світлана Тихановська написала напередодні візиту у США у «Вашингтон пост», что потребна допомога некой іншої країни. Ось. Але так видовочно, що коли ми говоримо про демократичні переміни в Білорусі, то, відомо, треба шукати союзників. І, звісно, коли ми шукаємо союзників у справі демократії, то ми глядимо на Захід. І, звісно, серед західних країн ми шукаємо у першу чергу, і найбільш буде потребна акурат підтримка великих країн, для яких підтримка демократії – це не пустий звук, а справді важна річ. І тому натурально, що підтримка США, звісно, тут є ключовою. Видовочно, так само інші країни глядять на те, що робить США. Умовно, там і інші лідери держави бачать, що коли господар Байден зустрікається з Тихановською, то якби і їм було б неблаго. Відповідно, коли проходять з уділом білоруських демократичних сил слухання у Конгресі, і, відповідно, розумію, там будуть ближайші дні вельми насичена програма в шмат таких відомствах, то так само це все є такими, з одного боку, символічними важними речами по легітимації, і символізм важний у політиці, а з іншого боку, акурат вельми практикоорієнтованими, бо зрозуміло, що ось така пригожа зустріча двох лідерів там, на камери, це вельми важна, скажімо, політично-символічне глядження. Але акурат технічні деталі і сутність праці – те, що, звісно, мусить обмірковуватися вже на таким узровні на одну приступку ніжі, на персонних зустрічах. І тому вельми добре, що ось ця програма американських візитів – це правда така разностайна, насичена. І це акурат може і мусить по вельми розних напрямках задати будучий керунок дійняв і дати потім плену уже конкретним проєктам, які допоможуть білорусам і білоруській справі.
Це правильно я зрозумів, що все ж таки основною ролью для США ви бачите як прикладу, що вони покажуть приклад, коли Байден, умовно кажучи, нещо скаже, то, можливо, ті країни, які мають більш реального впливу на Білорусь, вони почнуть нещо робити. Чи ви все ж таки бачите те, що навпрост Сполучені Штати можуть зробити, щоб наблизити перемогу демократії в Білорусі?
Ну, я б сказав, приклад навіть хоча такі ось другосний, двухкосний, але просто вельми важно, справді, специфіка ось кура США, бо той факт, що нещо зробила маленька країна, хоча може бути добре само по собі, але на її не так будуть глядіти в усім світі. В цьому сенсі приклад США справді важний, і, допустим, узровні політичних контактів ми можемо вирішити, скільки разів вже Тихановська в США їздить, скільки було зустрічей з президентом США, і у США, і за межами США, і порівняти просто, наприклад, з усіми другими білоруськими політиками за всю історію Білорусі, каб зрозуміти, у кого який узровень. І це вельми важливо. Але, звісно, США – це країна, яка по вельми різних своїх потенціалах, так, вона, ну, там, часом некі штати США можуть бути сувимірні з іншими західними країнами навіть. І тому, відповідно, ті і програми підтримки для медіїв, ті для політв'язнів і їхніх сім'їв, ті для білоруських студентів по навчанні у американських університетах, ті для шмат чого іншого, усі ті програми підтримки, ті, які можуть бути зроблені в США, ну так, вони, в принципі, можуть на порядок перезаходити шмат, що можуть пропонувати які інші країни. Умовно, там, яка країна може зробити там, не веду, умовно 10 стипендій для білоруських студентів, США може легко зробити 1000, і для бюджету США це не буде ніякої великої складної проблеми, потрібна політична воля. Тому США, справді, має великий потенціал, який, на жаль, у нашому регіоні у Східній Європі часяком, ну, просто недооцениваюць. На жаль, мы бачылі па сацыялогіі, што ў вельмі розныя гады, па даследаваннях розных структураў, так, у беларусаў часам досыць скептычнае стаўленне да США, да амерыканцаў, шмат чым гэта расійская прапаганда, вядома, падагрэта. Але так, мне здаецца, просто часяком шмат хто не ўяўляе тыя магчымасці, якія сапраўды могуць быць для Беларусі адкрытыя, калі США будзе гатовы больш у беларускую справу інвеставаць і ўвагі, і рэсурсаў. А мы бачым, што часы цяпер такія, што вельмі розныя рэсурсы важныя, і часам так, гэта вось там праграмы падтрымкі для сваякоў палізняваных, а часам важна ўзгадваць і пра амерыканскі ваенны рэсурс. І мы бачым, што ў кантэксце вайны...
Я выбачаюся, а маглі б вы ўдакладніць вось ваенны рэсурс у кантэксце Беларусі менавіта? Як можна амерыканскі ваенны рэсурс заграць?
Ну, вось глядзіце, напрыклад, калі пачыналіся шмат дыскусій вакол магчымых там расійскіх тактычных, выкарыстання расійскай тактычнай ядзернай зброі ў канфлікце з Украінай, я памятаю, як быў такі класічны жанр адстаўны амерыканскі генерал піша, як бы зразумела, для чаго такія жанры бываюць, каб неафіцыйна патлумачыць пазіцыю. І калі тлумачылася, што вось калі Расія зробіць ядерны удар па Украіне, то НАТО мусіць неяк адказаць. Магчыма, калі сіметрычна, то таксама можа нейкі удар, але можа па аб'ектах таксама не на тэрыторыі Расіі. Вось, напрыклад, па расійскіх замежных вайсковых базах, вось, напрыклад, у Беларусі. І з улікам таго, як зараз тепер расійская ядерная зброя ў Беларусі размешчаная, відавочна, тым больш, што Беларусь ўжо, хочам таго ці не, а Беларусь ўжо ўцягнулася ў глабальнае вайсковае супрацьстаянне Расіі і Захада. І калі вось глядзець чыста тэарэтычна, так выглядае вось гэта з тэкста амерыканскага генерала, ну, цалкам лагічна пра удары па расійскіх базах, магчыма, там у Беларусі. А калі глядзіш на гэта з практыкі, то разумееш, што адэкватныя людзі на Захадзе, на жаль, сёння могуць рэальна разважаць пра вайсковыя удары па Беларусі за дзеянні, якія зробіць Расія. Магчыма, з залішэннямі прынятымі ў Беларусі нават Лукашэнкам не звязанымі. І, канешне, гэта жахліва. І, канешне, вельмі важна так абмяркоўваць, каб Беларусь у выніку нейкіх моцных канфліктаў в Восходній Європі, у выніку вайсковых канфліктаў, каб Беларусь атрымалася не проста плацдармам вайны, па якім б'юць з усіх бакоў, як гэта, на жаль, не аднойчы бывала ў беларускай гісторыі, а каб сапраўды было разуменне ў Захаду, ў США, наколькі важна так прадэманстраваць, што Беларусь не з'яўляецца проста вось такой ахвярай, а Беларусь, наадварот, можа быць у будучыні амерыканскім саюзнікам у гэтым рэгіёне, важнай краінай для США, у тым ліку ў кантэксце пасляваеннай будучыні Расіі, і атрымацца вось не ахвярай, а акторам, ну, менавіта, каб з ахвяры пераходзіць у статус актора, трэба мець сваё палітычнае прадстаўніцтва, якое будзе тлумачыць, якое будзе распрацоўваць стратэгіі, якое будзе весці перамовы. І, на жаль, просто вось, мы як бы жывем цяпер у такія часы, што усе гэтыя размовы пра вайсковыя справы, і нават вось сам кажу, і падаецца гэта, боже, гэта ж нешта такое жудаснае, атрыванае ад рэчаіснасці. А, на жаль, як бы глядзіш і разумееш, што цяпер рэчаіснасць вось дагнала такія, ну, мякка кажучы, непрыемныя сценары, і на досыць такія, ну, жорсткія тэмы прыходзяць размаўляць, але так, для гэтага і ёсць у краіны ў сваёй палітыкі, якія мусяць, у тым ліку, на складаныя тэмы размаўляць з важнымі партнёрамі.
Я недавно слухаў вялікую дыскусію, дзе ўдзельнічалі высокія амерыканскія дыпламаты, таксама былы генералы, былы вайскоўцы, ну, скажам так, экс-камандуючы амерыканскіх войскаў. І сярод іншага яны абмяркоўвалі вайсковую падтрымку Украіне. І важны момант для іх быў у дыскусіі, яны шукалі, як прадаць амерыканскай публіцы тое, што Украіна для іх важная. Гэта краіна, дзе ідзе вайна. Яны тлумачылі, што вось трэба тлумачыць амерыканскай публіцы, што калі Расія там пераможа, то это ўзмацніць пагрозы для саміх Злучаных Штатаў, што Кітай адпаведна глядзіць за гэтым, і калі Расія пераможа, то для Кітаю гэта будзе сігнал, што магчыма можна нападаць на Тайвань і гэтак далей. Што могуць беларускія дэмакратычныя сілы сказаць амерыканскім палітыкам, як прадаць менавіта Беларусь? Чаму Беларусь важная для Злучаных Штатаў? І што амерыканскія палітыкі змогуць у выніку сказаць сваёй публіцы?
Справды, вельмі добрае пытанне, бо часцяком мы глядзім вось на такія справы, на такія сустрэчы, візіты, чыста вось з нашай беларускай перспектывы, з таго, што хочам мы і што цікава нам. І, звісно, дуже важливо розуміти, щоб їх нашу цікавність, наші білоруські національні інтереси, їх треба упаковувати у зрозумілу мову і зрозумілі пріоритети для партнерів. І менавіт тому так важливо казати про білоруську незалежність і білоруський суверенітет, про його заховання, про те, наскільки це важливо, у тому ліку для США, щоб теж російські межі не повелічувалися. Причому різними шляхами, навіть там, коли це буде неке більш-менш мирне підписання паперів між Лукашенком і Путіним, наскільки це так для США небезпечно, не корисно, корисно інший варіант. Вельми важно казати тепер про то, як режим Лукашенка вмістив ядерну зброю у Білорусі, погодився на гэта, і про то, як гэтая проблема буде вирішена у будучині, бо треба розуміти, що гэта справа денуклеаризації нашого регіону у 90-е мела надзвичай велике значення для США. США інвестували шмат грошей, у тому ліку у програми того, як ядерна зброя вивозилася у тому ліку з території Білорусі. Для США це дуже важлива тема. США не хочуть ось гэтага розповзання ядерної зброї по світі. Гэта зрозуміло. І частяком просто ось у заходньому мейнстримі та тема ядерної зброї, вона зводиться до того, що треба більше розмовляти з Москвою, каб яны ось такі одні контролювали ядерну зброю. На жаль, ось, звісно, теперішня ситуація, мені здається, демонструє ризики такого підходу. І дуже важливо показати, що окей, що ми будемо робити з ядерною зброєю у Білорусі, у новій демократичній Білорусі. Ми, як ми, просто вернемо Росії, чи буде якийсь міжнародний контроль, чи як це буде працювати. А як та ж атомна станція Островецька, як над нею буде оживлятися контроль, бо відомо, що план, що ми її просто розбуримо і знищимо, так не працює з ядерними увогалі програмами. Це не працює так, що ти можеш просто легко все зачинити і вернутися у минувшу. Ні. Навіть коли уявляє сценар там зачиненої Островецької АЕС, це все одно питання ядерного палива вже відпрацьованого. Чи коли Островецька АЕС, як хоче за все і буде, протягне свою діяльність, так, це питання і міжнародного контролю, і того, що буде відбуватися з відпрацьованими ядерними відкидами. І ось ці теми, вони, може, не такі не є зараз у мейнстрімі білоруської адженди, бо відповідно нас більш хвилює там білоруська демократія, відв'язні, і дуже важливо пробувати ув'язувати ці теми, тлумачити, як менавіта вирішення проблем з білоруськими політв'язнями і демократії зараз, як це може привести до ліпшої будучині з пункту гледження того ж контролю над ядерними озброєннями. Що можуть отримати США від Білорусі як союзника у нашому регіоні, як це може виглядати. Бо це може здаватися ось не там непорівнальним, але ми бачимо, що США так вони цікавляться союзниками у різних регіонах. І як яка-небудь там Саудовська Аравія вельми потрібна у тому регіоні, при всіх там своїх складностях і хибах, так, треба тлумачити, окей, а як Білорусь, ось така, яка не буде, зі своїми так само складностями і хибами, як Білорусь може бути корисною у цьому регіоні? Країна, яка у момент, коли уявить, що так відбулися демократичні трансформації криху, але ще далеко не завершені, так побач є Росія, можливо, після поразу чи нечто подобного на поразу чи заморожений конфлікт. Побач є Україна, так само в вельми тяжкому стані. Країна, де так само після війни все далеко не ідеальне і шмат зброї є. А побач є розв'яз. І як в усім гэтым контексті Білорусь може бути цікавая і корисная США, і при гэтым быць, каб все гэта адбывалася не просто, як ми казалі, у сценарі, дзе там па Білорусі ідуць удары, ці нешта такое, а каб при гэтым так заховаліся менавіта беларускія національныя інтарэсы, і каб гэта таксама спрыяла беларускаму развіццю, а не рабіла з нас просто некага ўсяку залежнага сателіта.
Вы сказали про супрацовніцтва США з Саудовской Арабией, далеко не самым демократичним режимом. Мінулая адміністрація Дональда Трампа спробувала супрацовнічаць з адміністрацією Лукашенки, приїжджав Майк Помпео, держсекретар, спробували навіть наладзіць там некі додаткові сувязі. На вашу думку, гэта было памылка, якая дала якби адміністрацыі Лукашэнкі нейкія дадатковыя плюсы і нічога не дала Беларусі? Ці, можа быць, наадварот, не дапрацавалі, мала было кантактаў, і, можа быць, нават цяпер у цяперашніх умовах дэмакратычныя сілы мусяць прасіць Злучаныя Штаты працягваць нейкія кантакты з кіраўніцтвам цяперашнім, з рэжымам Лукашэнкі, каб неяк хоць адцягнуць яго ад Расіі?
Ну, глядзіце, тыя кантакты, канешне, былі цалкам у рэчышы ўвогуле перменаў і ва ўнутранай, і ў знешняй палітыкі Менска, там, там з перыяд 15-20 года. І в гэтым сэнсе было да лагічна, калі кантакты ўзмацняліся не толькі з Європай, але і з США. Так, тут тобі і візиты высокого американського керівництва, навіть ось ці самі танкери з нафтою, які так логістичного пункту гледження прийшли вже пізніше в політичний процес цілком змінився. Але безумовно, це все було і символічно, і як танкери з нафтою, так практично важно, демонструвало у тому ліку альтернативи той же російській нафті. Я б сказав, що, звісно, безумовно, це були справи свого часу. Так, вони були корисні, бо демонстрували альтернативу. І так, це, мені здається, акурат був пригожий приклад того, що з одного боку, ці дійничав акт демократії в Білорусі, ці були американські санкції, хай яким підвішеним виглядом. Так, це все було. Ніхто не робив Лукашенку просто хеточки, подарунки і не казав, що ми тепер сябри, і все заплющили в очі. Ні. Але при гэтым так былі канкрэтныя прапановы па магчымай супрацы. Гэта быў разумны сцэнар для свайго часу, які, відавочна, змяніўся, калі змяніліся абставіны таксама. І наконт таго, ці трэба што працягваць, ну, безумоўна, што зараз танкеры з амерыканскай нафты Беларусі не паплывуць, і часы не тыя, і нафта там не так патрэбна, і ніякі ўжо там праз балтыйскія парты, ніякай нафты амерыканскай Беларусі зараз не паедзе, проста калі гэта нават уявляеш, розумієш, наскільки змінився час за три роки. Але ці потрібні контакти, я б сказав так, бо ось літерально сьогодні у мене тут колеги замітники запитували про приклади поспіхових перемов по визволенню політв'язнів, на що ви з Білорусі їх міняли. Я згадав акурат телефонування Майка Помпео, коли треба було визволити Віталія Шклярова, і на що міняли Шклярова визволення? Ні на що. То, що Помпео телефонував і так ось розмовляв з Лукашенком, що нормально визволені.
Може би зміняли якраз навзамін на гэты телефонний дзвінок, бо для Лукашенки було важливо, що йому потелефонував Помпео.
Звісно, звісно. Лукашенки це важливо, приємно, і це все підкреслює так само воно важливість. Але, знову таки, ці від гэтага правила Лукашенка не отримав ніяку нову легітимність. Чи скончилися, не ведуть, контакти з Тихановською? Да ні, нічого такого. Тому, коли б той же Петер Помпео, ці любые другі американці, дійсно, ці були шановники, могли так Лукашенко потелефонувати, і я ще ніяка кількість плетяжнього вийшла, не на відміну санкцій, не за танкери з нафтою, а так просто потелефонувати, порозмовляти. А коли б це працювало не тільки для заміжних громадян, а так спрацювало для ніякої кількості білоруських плетяжнів, так, чому ні? При цьому треба розуміти, що це так само не мусить бути так, що ми, не веду, визволимо 100 плетяжнів, а в обмін на це там не буде більше ніякого стратегічного діалогу поміж США і демократичними силами Білорусі. Ні, так це не працює. Але сполучати тиск, перемови, казати, що окей, ось на ці кроки, в обмін на це ми готові пойти, а на таке не готові, і знаходити ніякі перемовні моменти, як і притягувати тиск, і притягувати підтримку демократичним силам і сприятникам позитивним зрухам у Білорусі, так, это все одночасово робить, конечно, варто. И тут я вообще довольно удивлюсь, коли чомусь лишь, что это альтернативы. Альбо тиск там, на Лукашенко и подтримка демсилов, альбо некие перемовы. Наоборот, перемовы с партнером, как кажут, не сябры, они махчимы аккурат, коли ты сполучаешь не только позитивный трек, але и так ты его сполучаешь с неким тиском, с погрозами. И Капрожим Лукашенко разумел, что вот так мы можем по-дренному, а ось от такого ми готові відмовитися, коли ви почнете нечто робити, що ми хочемо. Ось такого ми, там, умовно, відмовитися вогуля від санкцій на Білорусь ми готові, тільки коли вибори свободні проведете. А ось від цієї частки ми готові відмовитися, коли літвязню випустять. І важливо просто знаходити так адекватне узровні. Тому за випуск 100 літвязню кончуть ще контакти з цими силами, ну, відомо, неадекватний армін. А ось за випуск 100 літвязню, наприклад, як господар Латушка пропонував там дозволити білоруським спортовцям негде виступити. Ну так, ось це мені здається цілком реалістично. А коли Лукашенку за те, що йому приємно з кимось розмовляти по телефоні, по годинці, за це люди будуть на свободу. Так, мені здається, так само примальні міри. І ось проводити межі, ось ці міри примальні, це і непримальні, ось таким тиском ми будемо займатися. Ось на такі ступки ми взаємно готові пойти, ну, це і є нормальний політичний процес перемовів. І так, так, звичайно, у політиці буває. Гэта не картинка, вось дзе ўсё такая чорна-белая, альбо Лукашэнка перамог, альбо дэмакратыя перамагла. Не, у працэсе перамоваў так, калі нікому з бакоў не атрымліваецца атрымаць аднамаментна глобальную перамогу, так, трэба ісці на перамовы і глядзець, па якіх пытаннях мы гатовыя размаўляць. Таких не готов.
Дякую, господар Вадим. Ваш этот пункт зрозумелый. Я хотел бы процитовать еще один момент из артикула Светланы Тихановской в «Вашингтон-Пост». «Мы повинны выключить махчимость того, что Беларусь отдадут Путину в якости сутешального приза, коли будут отбываться мирные перемовы об Украине. Мы не повинны допустить, как Беларусь засталась где-нибудь у российской сферы уплыву». Это была цитата. Скажите, коли ласка, по-перше, накольки вы лечите это реалистичной погрозой, что вот Беларусь отдадут Путину в якости сутешального призу, коли будут некие перемовы помеж, умовно кажучи, Заходом и Россией, и Украиной и Россией, и Заход будет стоять там за Украиной. И другий момент, ти реально все ж таки у теперешней ситуации без радикальной поразы России для Беларуси выйти из-под российского уплыву?
Так, на жаль, я лічу такую пагрозу тэарэтычна, на жаль, цалкам магчымай. Мы бачылі ў сусветнай гісторыі, як гэта бывае, калі пасля некіх вялікіх канфліктаў, у тым ліку дзеля таго, каб пазбегнуць эскалацыі гэтых канфліктаў, так фактычна фармальна ці нефармальна падзяляюцца сферы ўплыву. І калі варыянт уявіць сабе, што канфлікт ў Украіне зацягваецца, як гэта зараз ёсць, і калі будуць некія ісці перамовы пра тое, як гэта вырашыць, каб сапраўды і для Расіі, і для Захада сітуацыя неяк скончылася лепей, чым проста замаражванне канфлікта, то так, на жаль, сценар, пры якім той, кім ахвяруюць, будзе Беларусь, якую могуць проста пакінуць там у сферы расійскага ўплыва, і так там сімвалічна падтрымліваць дэмакратычную супольнасць, але рэальным тэрмінам не спрыяць. Так, такі сценар тэарэтычна, на жаль, магчымы. І, канешне, вельмі важна яго пазбягаць, бо вось гэта акурат сценар, калі, як я казаў, Беларусь проста робіцца ахвярай без аніякай суб'ектнасці. Гэта бываюць ахвяры, якія ваеннымі мэтамі б'юць, снарады ляцяць. Бываюць ахвяры, пра якіх проста забыліся і чый лёс нікога не цікавіць. На жаль, таксама Беларусь, там шмат якія перыяды сваёй гісторыі бачыла, як гэта бывае, калі вялікія гульцы куларна дамовіліся, і Беларусь вайна прайшла, альбо там мяжу перакраілі, і Беларусь падзялілі на заходнюю, усходнюю, ці калі там праз раздзел Рэчы Паспаліты ўсё падзялілі, то бок бывала шмат чаго ў гісторыі. Таму, канешне, такія рызыкі ёсць, і спроба з гэтым справіцца, гэта акурат быць не ахвярай, а акторам. І каб было на Захадзе разуменне, што Беларусь гэта не проста вось некая незразумелая тэрыторыя, якая, ну, якой не шкада, але раз'ем дзеля важных мэтаў ахвярамі Беларусі. Не, важна, каб было разуменне, якія могуць быць стратэгічныя інтарэсы тыліку Захада, у тым, каб Беларусь была незалежнай краінай, сапраўды незалежнай, а ніяк не часткай Расіі і не сатэлітам, і каб Беларусь адыгрывала становчую ролю ў рэгіёне, і каб беларуская незалежнасць і беларуская дэмакратыя былі важныя не толькі для 9-10 мільёнаў беларусаў, а каб яны былі гэтак жа важныя і для іншых краінаў. Ну, такі не таму, што яны проста вось такія коцікі і любяць беларусаў. Не, а каб гэтыя краіны разумелі свой стратэгічны ў гэтым інтарэс. І такія прыклады таксама і ў свеце, і ў гісторыі ёсць, і умоўна там вось нейкі там той жа ўжо згаданы Тайвань, таксама прыклад таго, як маленькая краіна, мякка кажучы, у вельмі неспрыяльных для сабе умовах, так, ім атрымліваецца захоўваць свой суверэнітэт над прынамсі некай сваёй тэрыторыі. Я так разумею, гістарычна яны хацелі суверэнітэт над усёй тэрыторыі матрыкоўнага Кітая таксама. Але так, гэта не атрымалася. Але окей, атрымліваецца хоць цяперка ўтрымліваць незалежнасць Тайваня, каб на яго не нападаў Кітай. І зноў такі, ці лёгка да Тайваню, мякка кажучы, ні. Ці трэба ім было прыкласці прочым намаганням, каб сваю акторнасць захаваць, спалучаць тут і дыпламатыю, і эканоміку, і гэта вытворчасць там мікрапрацэсараў. Так, шмат чаго прыходзілася рабіць і робіць. Але пры гэтым Тайвань, так, пад пагрозай, але я ўсё ж такі захоўваю свой статус. І гэта проста вось такі, здаецца, адзін з прыкладаў таго, як так намаганні палітыкаў нават у вельмі неспрыяльных умовах могуць прыводзіць да таго, што краіна свой суверэнітэт захоўвае. І так трэба балансаваць паміж розными акторамі, але галоўнае выбудоўваць акторність свою власною, навіть у несприяльних умовах. І в цьому сенсі ось такі перемови, візити, домови про співпрацю. Ну, це ось акурат частка такого процесу по захованні білоруського суверенітету і по вибудованні ліпшої незалежної будучині.
Спадар Вадим, апошнє питання до вас. Виглядає, що білоруські демократичні сили збільшого зробили вже вибір на користь співпрацівництва з західними державами, ну і фактично вирішили, що з теперішньої путінської Росії спробувати наладити якийсь діалог безсенсовно. Але історично, коли ще були можливі якісь опитання в білоруському громадстві, ну, воно було достатково проросійським. І чи лічите ви правильним цілком взяти вибір, після, особливо після війни, як масштабної війни, яка почалася в минулому році, чи лічите ви, що треба ну, забитися на любую можливість якогось діалогу з путінською Росією, чи все ж таки навіть у теперішніх умовах варто ніяк спробувати супрацовничать, може бути не супрацовничать, але вести некий діалог з путінською Росією і так само підтримувати некі сигнали до проросійської частки білоруського громадства?
Справді, вірмі так само. Добре питання і важна тема для політиків. Бо, я б сказав, ось, коли теперішні такі, ну, фактично, у жнівні, там, на конференції «Нова Білорусь», офіційно обвішений курс на Захід, я б сказав, він був так історично непозбіжний. Бо та ж Світлана Тихановська, ну, гэта, там, м'яко кажучи, умовно, там, не некий суперпрозаходний політик. І акурат ось ми згадуємо, що, наприклад, коли там у 20-му годі, наприклад, Франек Вечорка спробував так осторожно виказуватися на конт Москви, там, давати там, на російській мові інтерв'ю в російській медіа. Ну, це, м'яко кажучи, виглядало не супернатурально для образа і досвіду Франека. І в цьому сенсі для Світлани Тихановської це виглядало значно більш натурально, як, зрештою, сам Сергій Тихановський, як і більшість білоруського громадства, на які в цьому сенсі Тихановські вельми подобні, значно більш подобні, ніж такі прозаходні старі опозиційні еліти. І ось ця еволюція на Захід, вона так само відбулася і з Тихановської цілком таким натуральним шляхом, бо, ну так, ти робиш які там жести у бок Росії, кажеш про подобність перемовав, а що ти отримуєш у відказ від Росії? Да нічого. І так, при цьому ти отримуєш від Заходу і підтримку, контакти, ти бачиш, що Заход готовий йти на зустріч білоруському народу, Росія не готова, навіть коли б ти хотів. І у виніку так ти бачиш, а чому це відбувається, а що там десь демократи, а що ці країни роблять відносно не тільки Білорусі, але й з іншими країнами, хто б війну починає. І так, ну, у гэтый момент фактично, так, там, з початком війни, так, у Тихановської, ну, а чи є там інші варіанти, окрім як Україну підтримати і залишатися, ну, сублінним чоловіком? Ну, ні, інших варіантів немає, бути не може. І ось так, крок за кроком, так, ми прийшли від Тихановської, яка, може, як і більшість білорусів, лічила, що, ну, Росія, ну, свої ж люди, треба ж домовлятися, нічого такого. А, да, теперішніх цілком так, про заходніх позицій. Просто тому, що це натурально. І, в принципі, ось, це ж по шмат яких людях бачно, які приходять у політичну діяльність, так само з такими, може, більш лагодними до російських позиціями. І так, за некілька год, кожен своїм шляхом, але ну, приходять до цього прозаходнього, ну, тому що так, ну, натурально. Ти, коли хочеш бити за демократію, за права чоловіка, то з підтримкою при цьому Росії, ну, ніяк не надто це отримується. І тому, ось ця еволюція була непозбіжна, але, звісно, ось цей момент російських настроїв в білоруському громадстві, так, він нікуди сам по собі не поділився. Гэта ёсць справа, за якой приходзіцца працаваць палітыкам фактычна ва ўсіх краінах усходняя, часам і цэнтральнай Европы. Вот так, што там. І кожен так знаходзіць некія свае рэцэпты. Некаторыя там, ну, у Латвіі калісьці, вось гэта справа там статус не грамадзяна ў Латвіі, як кажучы, рэальна, юрыдычна такі сумнеўны. Так, гэта была магчымасць выключыць з электаральнага працэса некую радыкальна прарасійскую частку. Ми бачили, як тяжко було з проросійським електоратом в Україні, в привітанні партії регіонів, Янукович і все, що з цим зв'язано. Так, Україні тут, як не діва, в певному сенсі допомогла війна, бо люди або зайняли проукраїнську позицію, або просто фізично зникли з українського електорального поля. Так, ми бачимо, як з цим складана Молдова цяперака. І шмат інших прикладів. Тому те, що є і буде складано в Білорусі, ну, я б сказав, це знову-таки не нечто унікальне, це те, з чим усім країнам приходиться працювати. І питання тут не у тим, що гэтых людзей там трэба некаліду выключаць толькі з палітычнага працэса. Ні. Так, трэба ўлічваць меркаванне. І ці будзе ў беларускім дэмакратычным парламенце, ці будуць там прарасійскія палітыкі, прарасійскія некія палітычныя партыі у рознай ступені прарасійскасці. Так, натуральна, будуць. Нехта з іх нават будзе там з Расіі атрымліваць больш афіцыйна ці менш афіцыйна падтрымку. І так, трэба разумець, што гэта будзе палітычнай рэчаіснасцю. Нормально, з гэтым трэба будзе працаваць. І гэта натуральна то, як і працює демократія. Але калі вось казаць пра не пра будучую там демократичну Беларусь і парламент, а пра вось цяперашнюю мову. То я б сказав, що гэта нават проблема, що нема просто політичної простори ні у Білорусі, ні за її межами для політиків, які з одного боку виказували і адстроювали інтереси проросійського електората, але при гэтым не вось не такі інтереси, що давайте там завтра у війну вступимо. Ні. А нормальні інтереси, бо немає інтересу Білорусі в війну вступати. А які б казали, що так, ось ми там білоруси, ось ось те, які за більш щільні стосунки з Росією, ми так само там супроти війни, але за нормальні стосунки з будучої демократичної Росії, за розвиття сябровства, там, культурних, економічних сувязів. Ось, на жаль, ось це кажу і розумію, як це може виглядати. І це просто підкреслює, що нема зараз так, на жаль, для цього політичної простори. І я кажу, на жаль, бо ми ж добре ведаємо, що буває, коли некі політичні погляди просто викинуті з політичного ландшафту. Коли кажуть, ні, ми ось там демократичні опозиції просто заборонимо їх присутність, ми закриємо їх партії, ми нікуди їх не пустимо. Ну, це ж не приводить до того, що такі люди зникають. Ні. І акурат нормально і добре для любої країни, коли різні люди з різними політичними поглядами, так у них є свої політики, які їх представляють. Буває некий нормальний політичний діалог. Знаходяться розумні компроміси, перемови.
Дякую, Вадим. Я вибачаюся, нам вже, на жаль, треба скінчати. Я думаю, наші слухачі зрозуміли цей пункт. І я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Вадим Мажейко, редактор білоруського штогодника. І нагадаю, що за подіями у Білорусі і світі ви можете сачити або на нашому сайті, або на цьому каналі «Свобода преміум». З вами був Олексій Знаткевич.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.